Věřím, že vaše srdce prožívají pokoj v Pánu Ježíši Kristu. Také doufám, že tím probíráním Božího slova, které je před námi, budou vaše srdce ještě více potěšena, posílena a upevněna. Možná někteří, kteří dočetli můj páteční e-mail dokonce, tak poznali, o jakém tématu přemýšlím. Někdo mě dokonce psal, ale nevyhlašoval jsem žádnou soutěž, ani odměny za to nebyly. Ale to téma, o kterém chci s vámi uvažovat, je o srdci člověka. Srdce člověka. Proč toto téma, jak jsem se k tomu tématu dostal, nebo možná to téma ke mně. V nedávné době jsem se zabýval knihami královskými a tam je vždycky popis života toho krále, judských, izraelských králů, a vždy tam je také hodnocení toho krále z Boží strany. Jaký ten král skutečně byl, co měl v srdci. Není to nějaké naše subjektivní lidské hodnocení, jestli se mi ten král líbil, nelíbil, ale je to hodnocení, které dal Pán Bůh tomu dotyčnému králi. A jsou tam právě různá hodnocení toho, jaký byl postoj srdce těch králů vůči Pánu Bohu. Takže z tohoto důvodu jsem se pak tím tématem o lidském srdci začal více zabývat. Měl jsem tu ideu, že to téma z písma nějak nastuduji, zpracuji, pak vám ho předám. Nicméně zjistil jsem, že to téma je mnohem širší, aby ho člověk stihl celé sám nějak uchopit a natož pak ještě předat druhým. Takže ta moje původní idea, že nějaké téma člověk nastuduje, uchopí a celého předá, tak jsem ji musel opustit s takovou pokorou před Pánem a uvědomit si, že vždycky můžeme poznávat a poodhalovat nějaký kousíček, střípek pravd z Božího slova a tím se samozřejmě potěšit, ale není to tak, že uchopím možná celý a teď to mám zpracovaný a už to znám a už se tím nemusím zabývat. Je to skutečně o nějakých střípcích, které dál můžeme poodhalovávat. Takže i to dnešní bude určitý střípek o tom tématu srdce člověka. Také bych nechtěl hovořit úplně dlouze i z toho důvodu, že bych rád, aby po té službě slovem jsme měli příležitost pro modlitební chvilku. Přišla zpráva od věřících z Olomouce, taková výzva, pozbuzení, abychom se připojili k modlitbám za zdravotní stav bratra Jarka Pípala, který je teď velmi vážný. Tak jestli byste s tím souhlasili, tak bychom po té službě slovem se mohli společně modlit. Bratr Richard Cucor poslali nějaké biblické texty na přečtení před tou modlitební chvilkou, tak bychom si je přečetli a pak bychom se mohli společně modlit a připojit se tak k církvi, která se přimlouvá za stav bratra Jarka Pípala. Ty verše, které budeme dneska probírat, tak jsem zase vypsal tady na tu elektronickou tabuli, abyste to mohli lépe sledovat a aby to Boží slovo na nás možná více působilo. Když vnímáme více smysly ušima i očima, tak si to můžeme lépe zapamatovat a lépe to slovo dostat do těch svých srdcí. Ještě jenom jedna úvodní poznámka, když hovoříme o srdci člověka, tak nechcem hovořit o tom orgánu, o tom svalu z nějakého lékařského hlediska, ale hovoříme o nitru člověka. Boží slovo, když hovoří o srdci, tak skutečně má na mysli nitro člověka. Židé srdce chápali jako řídící centrum člověka, které ovládá jeho veškerou činnost. Podobně i v tom v řečtině, to řecké slovo kardia pro srdce, tak zahrnuje sídlo myšlení, chtění i lásky. Nitro, mysl, svědomí, to všechno pod tímto pojmem je zahrnuto. Takže se budeme zabývat vnitřním člověkem. Když chceme hovořit o lidském srdci, tak je nejlépe se podívat nebo poslouchat toho, kdo to lidské srdce zná nejlépe. Tím nejlepším kardiologem je Pán Bůh. Pán Bůh zná lidská srdce, protože si čteme, že Bůh stvořil lidské srdce. To říká žalmista ve 33. žalmu 15. verš. Ten, který stvořil každé srdce, rozumí všemu, co dělají. Pán Bůh stvořil naše srdce, také mu může rozumět. Dál král David dává radu svému synovi Šalamounovi, který po něm měl nastupovat na trůn. říká mu v knize Paralipomenon: a ty, Šalamoune, můj synu, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z duše rád, neboť Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, dá se ti nalézt. Jak pak ten Šalamoun hledal Pána Boha a jak jeho srdce bylo při Pánu Bohu, to si ukážeme později na některých příbězích. V příslově dokonce verš, který hovoří o té boží vševědoucnosti, tam je napsáno, že Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby. Do srdce člověka tím spíš. Takže Pán Bůh vidí do toho našeho nitra. Je to něco, co my nevidíme. My vidíme jenom to tělo. Teď můžu vidět, jak se kdo tváří. Kdybyste měli ty roušky, tak by třeba viděl, kdo se usmívá a podobně. Ale to ještě nemusí nic znamenat, protože to srdce může být úplně jinak nastaveno, než to, co je nahoře. Ale Pán Bůh ten vidí dovnitř. Takže Pán Bůh zná naše lidská srdce a není nic, co by neviděl, co by mu uniklo, co by uniklo jeho pozornosti. Ještě přečtu jeden verš, který také svědčí o tom, že Pán Bůh zná naše srdce a také to znamená to, že jedině on má právo je hodnotit. Právě proto, že do nich vidí. V 1. Tesalonicenským 2.4 je napsáno: naopak, Bůh nás poctil tím, že nám svěřil evangelium. A tak je kážeme. Ne, abychom se líbili lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce. My se máme usilovat o to, abychom se líbili Pánu Bohu, ne lidem, který zkoumá naše srdce. A tak věřím tomu, že jedině Pán Bůh také má právo hodnotit naše srdce, že nám to nepřísluší a my bychom měli být takový zdrženliví, abychom hodnotili někoho druhého, protože nevidíme do jeho srdce, nevidíme do jeho pohnutek, do jeho motivů, vidíme jenom nějaké projevy a často bychom mohli něco hodnotit nesprávně. Zároveň to i pozbuzení, možná takové posílení pro nás, že nejsou tak podstatná ta hodnocení člověka, ale je podstatné, co si o nás myslí Pán Bůh, co vidí Pán Bůh, jak nás bude hodnotit Pán Bůh. Před ním máme svou zodpovědnost. A tím se máme zabývat, ne tak, co si o mě myslí lidé, jak lidé budou hodnotit mou službu, ale jak to hodnotí Pán Bůh. To je to důležité hledisko. Možná se ani tak nemusíme trápit tím, co říkají lidé, protože se často mohou mýlit. Ale Pán Bůh se nemýlí. Pán Bůh nejenže stvořil lidská srdce, nejenže ta lidská srdce zná, že do nich vidí, ale také o ně stojí. Pán Bůh chce, aby ta lidská srdce byla zaměřená na něj, aby mu byla vydána, aby mu byla odevzdána. Přečtu z několik veršů k tomu. Říká to Pán Ježíš v Matoušovi třeba v 15. kapitole 8. verš. Pokrytci, Izajáš o vás správně prorokoval. Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy. Takže zase Pán Bůh říká prostřednictvím svého syna, jde mi o lidská srdce, aby ta byla ke mně obrácena. Nejenom to, že někdo vyznává svými ústy, nejen to, že někdo přichází do synagogy, ale jde o to, aby to srdce bylo odevzdáno. Myslím si, že to platí pro nás. Není to jenom o tom, že někam přijdu, že něco dělám, ale je to o tom, jestli je u toho mé srdce, jestli je to srdce odevzdáno, zaměřeno na Pána Boha. Pán Ježíš také v Matoušovi opakuje to, co zaznívá už ve Starém zákoně. Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. To je první a největší přikázání. Pánu Bohu jde o to, aby celé srdce bylo na něj zaměřeno. V Markovi to pak ještě také Pán Ježíš říká znova. A milovat ho celým srdcem, celým rozumem a ze vší síly a milovat svého bližního jako sám sebe, to je nade všechny zápaly a oběti. Víc než nějaké obětování je milovat Pána Boha celým srdcem. Mít to srdce, které je odevzdáno Pánu Bohu. Když jsem tady o tom přemýšlel, tak se mě vybavila písnička, kterou jsme zpívali v besídce. Je to píseň Pán Bůh se každému do srdce dívá. Já jsem si nemohl vzpomenout na to číslo. tak jsem to hledal, pak když jsem tu písničku hledal, tak jsem našel, že tam je spousta dalších dětských písniček, které hovoří o lidském srdci. Tak mě to potěšilo a chtěl bych možná jenom tady ty písničky připomenout. Nebojte, nebudu zpívat, v mém případě je dobře, že to vláda zakázala, ale i ty dětské písně jsem si uvědomil, že vyjadřují tu skutečnost, že jde o naše srdce. Ta písnička 441 říká, Pán Bůh se každému do srdce dívá, vidí, kdo hněv nebo lásku tam mívá. Pán Bůh to vidí, i teď, co máme v srdci, jestli tam máme lásku nebo hněv. Já to nepoznám, ale Pán Bůh to pozná. 445 píseň. Celičké srdce mé Ježíš chce mít plně v moci své. Celičké srdce mé každý koutek chce mít v moci své. Pán Ježíš chce celé srdce, jak dětí, tak i dospělých. Celičké srdce, abychom Pánu Ježíši dali. Každý koutek, aby tam nebyl nějaký prostor, kde si vládneme my, kde tam jsou nějaké naše zájmy, naše koníčky, naše věci, tak Pán Bůh chce celé srdce, abychom mu odevzdali. Celičké srdce chce mít ve své moci. Píseň 446. Tuk, 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 kdo na srdéčko klepe? Tuk, 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 zdališ otevřítí mám. A pak tam jsou dvě sloky. A buď klepe ten zlý satan, a tam v té písni je, že před ním zavírám, anebo klepe Pán Ježíš a jemu jdu a otvírám. Takže na to srdéčko klepe Pán Ježíš i ten zlý a teď záleží, komu otevřu, komu dám prostor. Klepe zase jak na srdce dospělých, tak i na srdce dětí. I ten zlý pokouší dospělé i děti. Pak píseň 509. Měl srdce jsem černé jak noc, než Pán v něm dokázal moc. Možná by se našlo ještě více písní. Tak to bylo takové připomenutí, ale zároveň si myslím, že to patří k tomu tématu, že to je to důležité. A už dětem to říkáme od malička, že jde o jejich srdce, aby byla zaměřená na Pána Ježíše Krista. Vedle Pána Boha, který má zájem o lidské srdce, tak je potřeba si také připomenout, že je tu ten zlý boží nepřítel, ďábel, který má zájem o lidské srdce. To bylo právě v té jedné písničce, že klepej ten satan, který by chtěl vejít. Čteme si to i v božím slově, že skutečně ten boží nepřítel má zájem o lidská srdce. V Matoušovi ve 13. kapitole v 19. verši je napsáno, ke každému, kdo slyší slovo o království a nerozumí, přichází ten zlý, a uchvacuje to, co bylo zaseto do jeho srdce. To je podobenství o tom rozsévači. A je vidět, že tady je ten zlý, který chce ukrást to, uchvátit to, co bylo zaseto do srdce, aby to nezapustilo kořeny, aby to nevyklíčilo. Ten zlý bojuje o to, aby to srdce nebylo vydáno Pánu Bohu. V Janovi 13.2 si čteme. Ještě před večeří ďábel vnuknul do Jidáše, syna Šimona Iškariotského, že ho má zradit. Ďábel vložil do srdce Jidáše myšlenku, aby zradil Pána Ježíše Krista. Rozhodl se Jidáš, jo, to bylo rozhodnutí. To ho ďábel nepřinutil, ale vnukl mu tu myšlenku. Takže vidíte, že předmětem, že to srdce Pán Bůh ho chce, aby bylo vydáno jemu, ale je tu i ten zlý, který se snaží svést. A je to teď skutečně o nás, tak jak to bylo v té dětské písničce, komu otevřeme. Koho do toho života, do toho svého srdce pustíme. Jak už jsem řekl k tomu tématu, srdce mě přivedly příběhy izraelských judských králů. Vypíchnu tady jenom pár těch králů a jaký byl postoj jejich srdce. Na prvním místě začneme králem Davidem. O tom si čteme, že to byl muž podle božího srdce. Byl to člověk, který byl odevzdaný Pánu Bohu. V první královské 15.5 si čteme, David totiž dělal, co je v Hospodinových očích správné. Po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání, kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. To, že David nebo i někdo jiný z těch králů, kterých si budeme číst, měl srdce odevzdané Pánu Bohu, ještě neznamenalo, že byl dokonalý, že nikdy nepadl. U Davida si čteme o tom pádu s tou Bečabou a následně zabití Uriáše Chetejského. Ale ten David toho litoval. My si čteme, že činil pokání. Je tam celý žalm 51. o tom jeho zkroušeném srdci před Hospodinem, kdy to vyznává, kdy toho lituje. A to si myslím, že je to důležité, ten důležitý princip. To srdce, které je zdáno Pánu Bohu, také je vnímavé na to, když udělá něco, co se Pánu Bohu nelíbí. A pokud udělá něco, co se Pánu Bohu nelíbí, tak to v tom srdci prostě nechce mít. Chce to vyznat, chce to vyčistit, chce to dát do pořádku. A to dělal David. David vyznával svůj pád. Na rozdíl třeba od Šalamouna, kde si nečteme o žádném pokání. Ten Šalamoun padl, zapadl do toho, bych dokonce řekl, a není tam vidět vyznání, uznání chyby. David toho litoval, velice, velice toho litoval. A to je cenný princip před Pánem Bohem, že litujeme svých vin, že je vyznáváme, že ty věci před ním dáváme do pořádku. Ne, že se zatvrdíme, že je všechno v pořádku, nebo že to neřešíme. Pán Bůh si cení toho kajícího srdce. A taková srdce očišťuje a posiluje. Právě tím nedobrým příkladem je ten král Šalamoun, který měl úžasné duchovní podmínky pro svůj život. Otce Davida, prostě úžasný příklad, království už prostě vybudované, všechno jakoby mu spadlo do klína, až to tak řeknu. Dokonce si čteme, že Pán Bůh se mu dvakrát ukázal, že s ním mluvil, daroval mu moudrost. A jak to s tím Šalamounem dopadlo? Čteme si, že jeho srdce nepatřilo tak celé Hospodinu jako srdce jeho otce Davida. Šalamoun neposlechl rady, které mu Pán Bůh dával, neměl si brát ženy z cizích národů, nabral si jich neskutečné množství, přilnul k ním a oni odvrátili jeho srdce od Hospodina. Takže přestože měl dobré startovní podmínky, tak špatně skončil ten Šalamoun. Jeho srdce bylo odvedeno. Jiný příklad je král Asa, pravnuk Šalamouna. A tam si čteme o tomto královi, první královské 15:14. Obětní výšiny sice nebyly odstraněny, ale Asovo srdce bylo celý jeho život oddáno Hospodinu. Že ačkoliv zase ty podmínky nebyly úplně ideální, ve kterých žil ten král Asa, jeho otec Abiáš, jeho děda Roboám páchali to, co je zlé v očích Hospodinových, nedrželi se příkladu Davida, takže ten Asa vyrostl v takových nedobrých podmínkách, viděl ty špatné příklady, tak přesto jeho srdce bylo oddáno Hospodinu. Přesto nenásledoval tu špatnou cestu, ale následoval tu správnou cestu. Rozhodl se držet se toho, co říká Hospodin, a jeho srdce ho poslouchalo. Další příklad krále, kterého bych zmínil, byl král Amaziáš, už je judský král v pozdější době, druhá Paralipomenon 25.2. Tam je napsáno, že dělal, co je v Hospodinových očích správné, ale ne z celého srdce. No, že dělal něco, co je dobrý, ale už tam nebylo to celé srdce. Tady právě vidět to, že Pán Bůh vidí do těch srdcí a že vidí ty pohnutky a postoje. Možná navenek to vypadalo dobře s tím Amaziášem, ale lidi by si řekli, super král oproti těm předchozím okolní, oproti těm izraelským, kteří řešili, ale Pán Bůh vidí, že to srdce nebylo celé při něm. Postoupím k dalšímu králi, král Ezechiáš. Ten naopak zase je příkladem toho, který byl věrný. Tam si čteme v 2. Paralipomenon 31:20. A takto Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před Hospodinem svým Bohem. Ve všem, co si předsevzal, ať už šlo o Boží chrám nebo o zákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu celým srdcem. Proto se mu dařilo. Král Ezechiáš zasvětil své srdce Pánu Bohu, hledal ho, stálo Boží přikázání, věnoval tomu celé srdce, nejen půl, nejen trochu, ale celé srdce, a Pán Bůh mu požehnal. Proto se mu dařilo. Ne proto, že on byl dobrý, ale že Pán Bůh viděl tu jeho upřímnost, to jeho srdce, které je k němu obráceno, a proto mu požehnal. Zajímavé je, že potom Ezechiášovi pak vládl jeho syn, král Manaše, a to byl nejhříšnější z těch judských králů. Je řečeno, že dělal ohavnější věci než okolní národy. Přestože ten Manaše měl příklad otce, který byl věrný, který následoval Pána Boha, tak sám byl tím nejhorším králem judským. Zajímavé je taky, že Pán Bůh nechal toho Manašeho nejdéle vládnout. vládl 55 let v Judě. To je nejdýl vládnoucí judský král, přestože byl nejhorší. Jakoby tam vidím tu boží zdrženlivost, že mu dávala příležitost, aby se zastavil. Boží proroci byli posíláni. Mohlo se zastavit, ale nezastavil se. Potom Manašem ještě 2 roky vládl jeho hříšný syn Amon a potom se dostává k vládě král Josiáš. A ten, naopak o něm je napsáno, 2. královská 23-25. Nikdy předtím ani potom nebyl žádný král jako Josiáš, který by se obrátil k Hospodinu celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou silou a řídil by se celým zákonem Mojžíšovým. Takže ten Josiáš, navzdory tomu, že když se pojádáte na ty roky, tak vlastně on začal vládnout v 8 letech, čili zažil 2 roky toho hříšného otce Amona, jeho vládu, a 6 let hříšnou vládu krále Manašeho. Je naprosto mizerné duchovní podmínky měl. Chrám se rozpadal, zákon tam kdesi zapadl, 50 let to nikdo nečetl. On nastoupil v 8 letech, kdy musel být postaven před nějaká rozhodnutí, neměl tolik času ještě dozrát a přesto přilnul k Pánu Bohu. Přesto nenásledoval ten špatný příklad, který byl kolem něho, ale řídil se zákonem Mojžíšovým, příkladem krále Davida. Tak proč jsem tady ty příklady uváděl? Co tím chci říci? Na těch příkladech těch králů vidíme jednu věc. Vidíme, že každý člověk má trochu jiné duchovní podmínky, do kterých je zasazen. I u těch králů je vždycky řečeno, či to byl syn, kdo vládl před ním, jak vládl, jak se jmenovala jeho maminka, kdo vládl v Izraeli, pokud ještě Izrael byl, a jak dlouho ten král vládl a v kolika letech nastoupil na trůn. A to nám může ukázat právě tu skutečnost, že ten náš duchovní život se odehrává v nějakých konkrétních podmínkách. Není ve vzduchoprázdnu. Nastupujeme i my do života v nějakých podmínkách, máme nějaký příklad nebo vedení rodičů, nebo naopak nemáme, dostaneme určitý čas, abychom dozráli, nebo možná méně času, kdy v nižším věku musíme třeba zaujmout nějaká rozhodnutí, k něčemu se postavit. Naše okolí nějak může být zaměřeno k Pánu Bohu, nebo nemusí, tak jak to bylo u těch králů, takže to je různé, to je objektivní fakt. Ale přesto vždycky šlo o rozhodnutí toho konkrétního krále, jak se k Pánu Bohu postavil. Navzdory tomu, že měl některý král špatné výchozí podmínky, jako ten Josiáš, tak jeho srdce bylo celé při Pánu Bohu. Naopak Manaše měl dobrý příklad, nebo Šalamón měl dobrý příklad otce a jeho srdce nebylo celé při Pánu Bohu. Tak tím chci říct, já věřím, že nám toto boží slovo ukazuje, že za to, jak naše nitro je obráceno k Pánu Bohu, neseme odpovědnost my sami. Že to je naše zodpovědnost, co do toho srdce pouštíme, jakým způsobem je to srdce zaměřeno. Nemůžeme svou odpovědnost svádět na někoho jiného. Svádět to na rodiče třeba, že nás nevedli, málo vedli, špatně vedli. Nemůžeme to svádět na okolní podmínky. No, kdyby to ve sboru bylo lepší, kdyby ti starší to víc vedli a to směřování sboru bylo jasný, tak já bych byl takový zapálený, věděl bych, co mám dělat. A kdyby byli víc pastýřů, tak by o mě pečovali, abych duchovně rostl. A lepší učitele, to bych se vzdělával, to bych četl Bibli s chutí. A já nevím, jaká všechna další kdyby jsme schopni vymyslet. Ale je to o tom, že já mám odpovědnost před Pánem Bohem. Tím neříkám, že starší nemají odpovědnost, učitelé, pastýři, rodiče mají svou zodpovědnost, jak ji vykonávají, ale nemohu já se zbavit své odpovědnosti tím, že budu ukazovat na někoho druhého, že mě špatně vede. To vidíme možná ve státě kolem sebe, že na těch lidech moci postavených, že neradí přijímají zodpovědnost za nějaká rozhodnutí a dali mě špatná data, špatně radili a lidi chtěli, tak jsem je pustil do zahraničí a tak dále. Já za to nemůžu, přece jaká je situace. Boží slovo nám říká, že my neseme odpovědnost za své srdce. Tady ještě mám několik veršů, které nám to jasně dokládají, to, že sami zodpovídáme za své srdce a že my jsme vyzýváni, abychom dávali pozor na to své srdce. Co tam ukládáme, kam směřuje, jak je nastaveno. Přísloví je psáno, především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život pochází. Žalmista se modlí, nenech mé srdce ke zlu zamířit. to, kde máš poklad, budeš mít své srdce. Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a oplstvím a staráním se o tento život. Všechno to jsou apely, výzvy, imperativy pro jednotlivce, co má nebo nemá dělat. A je to skutečně o tom, jestli já se tím řídím nebo ne, nemohu to odpovědnost svalit na druhé, nebo jenom přehrát na Pána Boha, Pán Bůh, aby se staral o moje srdce, ale já bych si chtěl žít podle sebe. Pán Bůh ať mě udělá, ať mě stvoří srdce čisté a upřímné, ale já bych chtěl si dělat věci po svém. To prostě nejde. Je to tak asi, jako kdybyste navštěvovali lékaře, který se věnuje srdci, kardiolog. Předpokládám, že se tak jmenuje, ještě jsem nebyl u něho návštěvě, ale za pár dní budu mít nárok na preventivku zdarma, tak si možná na první, tak si možná zajdu. A ten nejdříve vy musíte k tomu lékaři přijít a říct, jestli máte nějaký problém, dovolit mu, aby vás zdiagnostikoval, aby se podíval, že ho nějak to vyzkoumal, zjistí, jaký je stav toho srdce, teď vám dá nějaké to hodnocení, tu anamnézu, a pak doporučí nějakou léčbu, čeho se mám vystříhat, co mám dělat nebo co nemám, nebo nemám dělat. Ale je to zase na vás, jestli tu léčbu poslechnete, jestli dodržíte, jestli ten vůček přestanete jíst nebo začnete víc běhat a podobně, nebo co vám doporučí. A nenese za to odpovědnost ten kardiolog, ale nesete za to odpovědnost vy sami. A tak nějak je to v té duchovní rovině. Za naše srdce nesem odpovědnost my. Je to o tom, jestli poslechneme toho nejlepšího lékaře, který do těch srdcí vidí, který je umí také očistit, obnovit, který taky říká, co v tom srdci mít máme nebo nemáme, ale je to o tom, jestli já toho lékaře vyhledávám a jestli ho poslouchám. On to neudělá sám proti mé vůli nebo nějak na dálku, že by Pán Bůh to moc neměl, ale nechává nás, abychom, nebo je potřeba, abychom sami chtěli, a pak se k tomu může přiznat. Tam je ještě jeden verš, co jsem chtěl přečíst z knihy Paralipomenon, to je právě slovo k tomu králi Azovi. Tam je napsáno, Hospodinovi oči procházejí celou zemi, aby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Hospodin posiluje ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Takže je tam to oddání se toho krále Azi, to zaměření na Pána Boha, a pak může čekat to boží posílení, že Pán Bůh posiluje, že vidí to jeho oddání, tu upřímnost a dá mu sílu. Ve své síle nezvládneme to, co Pán Bůh po nás chce, ale v jeho síle ano. Ale nedělá to proti té vůli. Vidíme, že je tam to zaměření člověka k Pánu Bohu a Pán Bůh se k tomu přiznává a může nás posílit. No tady je ten verš, to je druhé Paralipomenon 16.9. Pán Bůh posiluje ty, kteří jsou mu oddáni. Takže je potřeba oddat se Pánu Bohu a můžeme pak očekávat jeho posilu. Jak Pán Bůh také s těmi srdci pracuje, to už teďka nebudu tak rozebírat, ale je ten, který ta srdce také potěšuje, který taky dává pokoj do srdce. Když mu je právě svěříme do té jeho péče, tak ta srdce můžou prožívat pokoj. I v té dnešní době, která třeba není lehká, z konců ta situace, kterou prožíváme v naší zemi, tak vlastně celá svědčí o tom, že lidé jsou zaměřeni jenom na ten pozemský život. Je to právě to, co jsme čili v tom Lukášovi, že to srdce je obtěžkáno starostmi o tento život. Takže my si čteme, kolik lidí je nemocných a co se děje, jaká opatření se dělají. A všechno je to zaměřeno na ten současný život, ale zapomíná se, že tu je ten duchovní život, že tu je to srdce člověka, které pokud do něho Pán Ježíš nevstoupí, neočistí ho, tak je hříšné a jde do zahynutí. A to si myslím, že ta současná situace dost zatemňuje, že lidem chce ukázat, že je tady jenom něco, co je důležitější, ale není to pravda. Daleko více lidí umírá s hříchem a jde na věčnosti s hříchem, než s koronou. A to je potřeba nestratit ze zřetele. Tak abych dodržel, že nebudu mluvit dlouze a jak jsem řekl, to téma je širší a zaslouží si zase ještě pozornost někdy příště dáli Pán. To, co jsem dnes chtěl předat na příkladu života těch králů, je to, že Pán Bůh ta srdce zná, že do nich vidí. Pán Bůh stojí o ta naše srdce, aby mu byla celé odevzdána, aby to naše nitro skutečně bylo zaměřeno k Pánu Bohu. tak je potřeba si uvědomit, že tu je ještě někdo jiný, kdo stojí o ta naše srdce, že to je ten boží nepřítel, ten pokušitel nebo našeptávač, jak říkáme, který by chtěl ta srdce strhnout na svou stranu. A je to na nás, komu otevřeme. Tak je to, znova připomínám tu dětskou píseň. Zdališ otevřítí mám, tak zvažujme, pro co otevíráme své srdce, čemu věnujeme svou pozornost, o čem přemýšlíme, co do toho srdce pouštíme. Protože za stav našeho srdce, za to naše nitro, jsme odpovědní my sami. Nemůžeme to svádět na druhé, na rodiče, na sbor, na situace ve státě a nemůžeme se scházet, tak já nemůžu duchovně růst. Pořád věřím, že Pán Bůh má ty prostředky, aby nám pomohl, pokud o to budeme stát, protože on ta srdce umí měnit a posilovat a proto srdce, která jsou v boží péči, jsou v péči toho nejlepšího kardiologa. Tak to vám přeji, aby ta vaše srdce byla v té boží péči a aby pak prožívala pokoj a potěšení ve všech okolnostech. Amen.